Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Petra Stopar, bova z vami tehnik Andrej Jerman in voditeljica Damjana Medved. Slovenija je danes zabeležila prvo etapno zmago na elitni dirki po Franciji. Prinesel jo je kolesar Primož Roglič, ki je zmagal v 17. etapi Tour de France med krajema Lamour in Serre-Chevalier. Zasavec je odločilni napad sprožil dobrih 34 km pred ciljem na vzponu na prelaz Galibier. Rumeno majico vodilnega je zadržal Britanec Froome, ki je prišel skozi cilj na tretjem mestu, minuto in 13 sekund za Rogličem. Drugo mesto je osvojil Kolumbijec Uran. Dogajanje v Piranskem zalivu po objavi mejne sodbe arbitražnega sodišča še vedno buri duhove v slovenski politiki. Po zadnjih incidentih na morju zunani minister Karel Erjavec pričakuje, da ga bo koalicija jutri pooblastila za to, da piše pod predsedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu in ga obvesti, da Hrvaška krši arbitražno odločbo in suverenost Slovenije ter posega v šengensko območje. Prepričan je, da ima premijevo podporo. Kot je pojasnil Erjavec, v skladu s svojimi ministerskimi pristojnostmi in odgovornostjo opozarja, da Hrvaška po razglasitvi arbitražne odločbe slednjo ves čas krši s tem, ko prihaja do sredinske črte v Piranskem zalivu, kjer je sodišče zelo jasno določilo mejo. Veljati je začel delegirani akt Evropske komisije, ki Hrvaški omogoča izjemo pri uporabi imena teran. Hrvaška bo po njem lahko ime sorte grozdja teran uporabljala izključno za vino zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogoj, da boste naziva Hrvatska Istra in terane na istem vidnem polju, ter da bo napis teran manjši. Odločba predvideva tudi, da je mogoče vina Hrvatska Istra proizvedena pred uveljavitvijo akta prodajati do izčrpanja zaloge, tudi če ne spoštujejo pogojev za označevanje. Za Hrvaško je zgodba s teranom s tem končana. Slovenija, ki aktu odločno nasprotuje, pa bo do konca avgusta vložila tožbo proti Evropski komisiji. Slovenija je včeraj imela teoretično zadnjo možnost ustaviti uveljavitev akta s podporo velike večine članic, kar se pa po pričakovanjih ni zgodilo. Predsednik civilne inicijative za teran Marjan Colja kljub temu ostaja optimističen. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Zavrnitev delegiranega akta o dodelitvi izjeme Hrvaški s podporo članic je bila praktično nemogoča, so pa nekatere pomembne države nasprotovale dodelitvi takšnih izjem, tudi Francija in Italija. Kako pomembna je ta podpora in kaj pomeni?
Ko ste že omenili, dejansko, če je bila še ena možnost za zavrnitev akta, vendar smo še vsi videli naprej, da je to pač praktično nemogoče. Kar nas pa, reko, mene pozitivno, ne preseneča, ampak sem pozitivno vesel, reko, tako da takega načina delovanja Evropske komisije ne podpirata niti Italija, niti Francija kot največji pridelovalci vina na svetu. To pomeni, da tudi one podpirata dejstvo, da če je neka zaščita bila pravno in strokovno pridobljena, da se ne more kar tako s političnim aktom praktično spremeniti. In prav to nam daje nekako upanje, da tudi na sodišču nekako to spodbijemo.
Opozarjate, da Evropska komisija ni prisluhnila slovenskim argumentom in je odločitev sprejela politično. Kaj to pomeni za pridelovalce in regijo?
Za pridelovalce in regijo to ne pomeni nič dobrega, kajti konec koncev ta politična odločitev je taka, da Hrvati lahko od danes oziroma jutri naprej na steklenice pišejo teran. Ali je to vino, ali to sorta, to sploh ni pomembno. Kupec bo v tem primeru zaveden in bo pač kupoval teran, ne glede ali to kupuje sorto trte ali kupuje ime vino. Jaz upam, da bo tudi sodišče, bom rekel, hitro, da ne bo se to vleklo precej več let in da bodo to anomalijo oziroma to politično odločitev pač negirali.
Ministrstvo za kmetijstvo napoveduje tožbo proti Evropski komisiji, v civilni inicijativi obljubljate podporo. Kaj bo potrebno poudariti in kakšne so realne možnosti za uspeh?
Ministrstvo pripravlja tožbo, mislim, da je tu prav, da država da tožbo, ne da mi kot civilna inicijativa, mi, društvo vinogradnikov, konzorci, pa da bomo po svojih močeh pripomogli k temu. Dejstvo je, da je ta zaščita bila speljana, kot se že prej omenil, politično. Politično so pač osnovali neko sorto teran, ki jo ni. Saj nam ni bil predstavljen nikakšen strokovna podpora, da ta sorta obstaja. Ampak vemo vsi, da pač je na oblasti v Evropi in v Hrvaškem desna politična opcija, zato tudi v zadnjem letu tak močen, bom rekel, pritisk na to zaščito. In pač želeli so izkoristiti to priložnost in očitno so jo dobili. Vendar jaz se tudi na njihovem mestu ne bi prehitro veselil, kajti zadnji smehen ti si najslajši. No?
Gospod Solja, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala vam.
Vlada naj bi v tem mandatu vendarle odločala o novem zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin, kaže zapis finančnega ministrstva. Pretehtali naj bi argumenti stroke in občin, da je smiselno sistem prenoviti čim prej, saj ima širše učinke kot le določanje osnove za davek. Spomnimo, da je bil predlog že medresorsko usklajen, a se sprejemom nista strinjala koalicijska Desus in SD. Menila sta, naj se ga sprejema skupaj z zakonom o nepremičninskem davku, za katerega pa se je koalicija odločila, da ga v tem mandatu ne bo. Po zamrznitvi postopkov vladi so nato k sprejemu novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin še v tem letu pozvali v stroki in v združenih občin. Mladi zdravniki so po odločitvi državnega sveta, ki ni podprl veta na novelo zakona o zdravniški službi, znova obsodili njeno sprejetje po nujnem postopku. Prepričani so, da bi bila ob primernem dialogu lahko bistveno boljša. Kot dodajajo, bi lahko imeli državljani od nje mnogo več kot le obljube o skrajševanju čakalnih vrst. Predstavnico mladih zdravnikov Tino Bregant je poklicala Helena Škrlec.
Kako ocenjujete dejstvo, da odločevalci niso slišali vaših pripomb in vaših pomislekov?
Mladi zdravniki v bistvu smo zelo razočarani, da po vseh predlaganih pripombah so pravzaprav poslanci izglasovali, da gre zakon naprej, da se pravzaprav tiste pripombe, ki smo jih podali, niso upoštevale do te mere, da bi pravzaprav lahko mladim zdravnikom res olajšali delo tudi z bolniki. Tako da se bojimo, da glede na to, da bo zakon v celoti sprejet oziroma da je sprejet, da bo na ta način veliko mladih zdravnikov prisiljeno oditi v tujino s trebuhom za kruhom, ker žal ta zakon ne ureja področja, ki pa bo zelo zadel prav mlade zdravnike in tudi njihove bolnike. Zelo nam je žal, da je šel ta zakon v sprejemanje po nujnem postopku, da se vse pripombe niso upoštevale in da pravzaprav široka razprava, ki bi omogočila doseči konsenz širše družbe, ni bila sprejeta. Tako da kdo bo pravzaprav prevzel odgovornost za to, če čez nekaj let teh mladih zdravnikov ne bo v ambulantah, kjer bi lahko pomagali bolnikom, to se zares sprašujemo, ker se bojimo, da ministrica bo šla, vlada se bo zamenjala, ostali bomo zdravniki in bolniki z sistemom, za katerega že danes vemo, da ne deluje oziroma da z temi spremembami, ki so bile sprejete v teh zakonih, se bo delovanje sistema še dodatno poslabšalo. Žal mladi zdravniki tudi ne razumemo pravzaprav, kako bodo uspeli z prenosom sredstev v proračun skrajšati čakalne dobe. Pravega razloga, da bi na ta način skrajševali čakalne dobe, ne bo, še zlasti, če ne bo kadrovske podpore iz strani zdravnikov, ki jih bomo s tem zakonom odpodili v tujino. Res nas zanima, kdo bo prevzel odgovornost, če vse te obljubljene spremembe se ne bodo realizirale, in glede na to, da sistem poznamo, da v njem delamo, se bojimo, da ne samo, da ne bodo realizirane, ampak da bo dejansko stanje še slabše, kot je bilo za nas in za naše bolnike.
Kako naprej? Kakšne bodo v prihodnosti dejavnosti mladih zdravnikov? Zdravstvene reforme še nimamo.
Mi smo si želeli, tudi mladi zdravniki, tako kot naši starejši kolegi, smo si želeli konstruktivno prispevati z našimi mnenji, z našimi videnji, pravzaprav k izboljšanju tega sistema, ki zares ne deluje. vendar pa, kot lahko vidite iz političnega dogajanja, nismo bili niti slišani, niti upoštevani, tako da se bojim, da na samo realizacijo reforme, ki pa je seveda nujna, ne samo, da nimamo vpliva oziroma, da je prav zdravniška stroka bila izuzeta. Žal se mi zdi, da so bili izuzeti tudi bolniki, komu potem služijo te zakoni, pa v resnici jaz sama ne vem. Morda je to vprašanje za ljudi, ki so te zakone predlagali in jih poskušajo realizirati.
Mladi zdravniki so se zahvalili vsem, ki so pomanjkljivosti novele zakona o zdravniški službi pravočasno prepoznali in poskušali ukrepati. Visoke ponudbe dobaviteljev srčno-žilnih opornic na skupnem javnem naročilu pri nekaterih že sprožajo ugibanja, ali je v ozadju morebiti kartelno dogovarjanje za cene. Na Agenciji za varstvo konkurence so za STA pojasnili, da problematiko spremljajo, podrobnosti pa zaradi interesa postopkov ne razkrivajo. Odpiranje ponudb, ki so v torek prišle na sklenjeno skupno javno naročilo za omenjene opornice, je pokazalo, da dobavitelji večinoma za posamezno opornico pričakujejo bistveno več, kot so postavljene cenovne omejitve v razpisni dokumentaciji.
Mozaik dneva.
Predsednik Češkega ustavnega sodišča, sicer nekdani pravosodni minister Pavel Rišetski, je ostro obsodil reformo pravosodja v sosednji Poljski. Kritičen je predvsem do sprememb imenovanja članov sodnega sveta, ki naj bi jih v skladu z novim zakonom imenovali poljski poslanci. Zaradi reforme je pozval k prekinitvi sodelovanja s Poljsko na ravni držav Višegrajske četverice. Meni, da je ta obsežen napad na sodno vejo oblasti, obenem obsežen napad na temelje demokratične pravne države na Poljskem. Po njegovih besedah se ne sme zgoditi, da bi se vladajoča stranka Zakon in pravičnost odločila do temeljev porušiti celoten sistem in si zavedno prilastiti oblast. Zaradi sporne pravosodne reforme je Varšavo posvaril tudi Brusel. Zagrozil je, da je zelo blizu sprožitev 7. člena pogodbe Evropske unije, ta v skrajnem primeru grožen pravni državi predvideva začasen oduzem glasovalnih pravic kršiteljici. Pred Lurško votlino v znamenitem francoskem romarskem središču so se zjutraj zbrali Slovenci, ki so se že 12. leto zapored pridružili Romanju v organizaciji italijanske neprofitne organizacije Unitalsi. Sveto mašo je daroval nadškof Alojz Uran. Prisluhnimo njegovemu nagovoru.
Dragi bratje in sestre, tako kot je Marija tukaj nagovorila Bernardko pred skoraj 160 leti, tako nagovarja tudi nas in nas kliče, da bi sprejeli njeno sporočilo, ki je prav tako kot pred tolikimi leti aktualno. Sprejeti svoje življenje tudi kot dar, kot pokoro, kot preizkušnjo, hoditi z Jezusom Kristusom po poti križa in hrepeneti po večnosti, po nebesih, ki jih nosimo v zaupanju v sebi. Dogodki, ki so se zgodili tukaj, so bili povezani z dogodki zgodovine. Kajti Marija je kot žena obdana s soncem in pod njenimi nogami mesec, tista, ki je poslana za vso večnost, zato da kaže pot k Bogu. Kot preprosta gospodova dekla je znala odgovoriti na Božji poziv, in to z besedami, glej, dekla sem gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In tako je postala mati Jezusa, našega odrešenika in brata. Vendar pa je njena vloga večna, kaj ti za to svojo zvestobo je bila sprejeta z dušo in telesom v večno slavo, kjer je naša priprošnica, kjer se ji lahko zaupamo in jo prosimo kot našo mamo. Obenem pa je na binkoštni dan bila tudi navzoča pri rojstvu cerkve, Kristusovega skrivnostnega telesa, ki nadaljuje svoje odrešensko delo skozi zgodovino. Slišali smo o tej ženi, ki je postavljena kot znamenje in da je pod njenimi nogami mesec. Ona je zmagovalka nad vsem hudim, kar prihaja na človeštvo, in zato jo danes iskreno prosimo, da bi po njeni poti vere tudi mi znali sprejeti svoje preizkušnje, svoje bolezni, da bi znali stopiti na pot očiščenja in obenem v preprostosti srca izprositi milost in pomoč sami sebi na naši poti, prav tako našim družinam, našim domačim, vsemu našemu narodu in vsemu človeštvu. Amen.
62 Slovencev, ki so v Lourdes poromali z italijanskimi bolniki in njihovimi spremljevalci poleg nadškofa Urana, spremljata še bolnišnični duhovnik in lurški kaplan Miro Šliber ter vikar za Slovence v Goriški škofiji Karlo Bočina. Domov se bodo vračali jutri oziroma v petek, odvisno od tega, ali potujejo z letalom ali vlakom. Predsednik države Borut Pahor je v Radovljici obiskal skautski tabor Kvajdej, na katerem več kot 400 otrok teden dni spoznava skautski način življenja. Ob tem je izrekel zahvalo vsem prostovoljcem na različnih področjih in vseh organizacijah, ki opravljajo neprecenljivo delo, ter mlade učijo vrlin in vrednot za življenje. Pahorja je ob prihodu v tabor, ki ga Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov pripravi vsakih 5 let, pozdravil načelnik Združenja skautov Žiga Kovačič, ki se je Pahorju zahvalil za obisk in dejal, da se skauti zavedajo odgovornosti, ki jo prevzemajo, ko mlade vzgajajo za aktivno in odgovorno državljanstvo, so sporočili iz predsednikovega urada.
Kdaj, če ne zdaj? Odločite se za naročilo T2 paketa in ga kar 2 meseca preizkušajte brezplačno.
T2, tako kot mora biti.
Slovenija se, kot rečeno, veseli uspeha kolesarja, prej smučarskega skakalca Primoža Rogliča. Ta je na današnji dirki po Franciji osvojil prvo etapno zmago za Slovenijo in s tem tudi največji slovenski kolesarski uspeh. Zasavec je odločilni napad sprožil dobrih 34 km pred ciljem na vzponu na prelaz Galibier. Svoje občutke po zmagi je opisal z besedama noro in neverjetno. Povedal je, da se je držal načrta, ki si ga je zadal, in to je napasti na 2642 metrov visoki prelaz, kar mu je na koncu uspelo. Nanj je prišel prvi in s prednostjo več kot minute. Do velikega uspeha ga je ločil le še dolg spust, kjer pa večjih težav ni imel. Ko je videl vse slovenske zastave, sosede, družino ob trasi, je bilo, kot je dejal, res noro. Na zmagovalnem odru je etapno zmago proslavil s telemarkom. Jutri je na francoskih cestah še druga alpska etapa, začela se bo v Briankonu in se bo po 179 km in pol končala s ciljnim vzponom na Sol d'Izoar. Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret se je prejšnji teden v Lozani sestal s predsednikom Mednarodne odbojkarske zveze, ki mu je predstavil nov format svetovne lige. Ta bo zaprt, nastopilo bo 16 reprezentanc, v njem pa ne bo Slovenije, ki si je to sicer priborila na igrišču zmago v drugem kakovostnem razredu lige. Slovenija, ki je bila v preteklosti na vseh skupnih sestankih svetovne in evropske zveze izpostavljena kot primer za uspešno delo, je zdaj odrinjena. prekinjena. Ropret pravi, da je razočaran nad zahrbtnim odnosom odbojkarskih veljakov.
Jaz moram reči, da sem se v teh svojih razmišljanjih ukvarjal z različnimi špekulacijami. Tudi s tem, da bi enostavno odpovedali organizacijo svetovnega prvenstva. Do 23 let kot nekak izraz revolta do tega, kar se nam dogaja. Ampak na koncu, ko stvari poskušaš mirno in trezno oceniti, bi sistem vendarle naredili ogromno škode. Torej, največ škode zagotovo puncam, ki se veselijo nastopanja pred domačim občinstvom in verjetno bi sistem zaprli tudi vrata do organizacije naslednjega evropskega prvenstva.
Tudi pravni zastopniki zveze nočejo prehitevati. Prepričani so, da imajo dovolj časa za zavarovanje interesov in pravic slovenske odbojke. S pravimi metodami in pristopi naj bi se jih dalo zavarovati. Toliko v športu Mozaiku dneva.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bodo zvečerne vihte na severu Slovenije razpadle, ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo sončno in vroče, čez dan bo pihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne od 29 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, od četrtka do vključno ponedeljka bo po nižinah sredi dneva in popovdne velika toplotna obremenitev. Obeti v petek, soboto in nedeljo se bo nadaljevalo po večini sončno in vroče vreme. Popovdne ali zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 29, Maribor 32, Murska Sobota pretežno oblačno 32, Slovenj Gradec močno dežuje 22, Celje 31, piha zahodnik v sunkih do 32 km na uro. Novo mesto jasno 31, Koper 27, letališča Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 26, Edvarda Rusjana Maribor grmi 31, Cerkle ob Krki jasno 34, Portorož delno oblačno 28 in Lesce 23 stopinj. Ostali podatki: Lendava in Podčetrtek ter Krško 34 stopinj, Črnomelj 32, piha jugozahodnik v sunkih do 35 km na uro, Malkovec pri Sevnici in Ptuj prav tako 32, Radenci 31, Hrastnik, Litija in Velenje ter Ravne na Koroškem 30 stopinj. Nova Gorica jasno 28, tudi Ajdovščina in Bilje 28 stopinj. Park Škocjanske jame, Babno polje, Ilirska Bistrica in Krajinski park Goričko 27, Bohinjska Češnica in Postojna 26, Gorenja vas v Poljanski dolini 25, Listcam jasno 24, Rateče in Otlicam 22 stopinj, Rogla 19, Rudno polje 18, Krvavec 15 in Kredarica pretežno jasno 11 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 49 km na uro. Na primorski avtocesti bo do 23. ure zaprt prehitevalni pas med Brezovico in cestninsko postajo Lok v smeri Kopra zaradi del. Nastal je zastoj dolg približno 1 km. Zaradi snemanja bodo danes do 19. ure popolne kratkotrajne zapore ceste na Mangart. Dela na avtocestah: na gorenjski avtocesti bo danes po noči predvidoma med 8:30 in 5. uro zjutraj zaprt predor Šentvid v smeri Ljubljane. Med 22. in 24. uro bo zaprt tudi uvoz v predor Šentvid iz Celovške ceste proti Ljubljani. Obvoz bo možen preko Celovške ceste in severne ljubljanske obvoznice. Na primorski avtocesti bo delovni zapori med Uncem in počivališčem Ravbor komanda v obe smeri danes po noči, iz četrtka na petek ter iz petka na soboto v nočnem času med 22. in 6. uro promet potekal samo po enem voznem pasu v obe smeri. Dela na regionalnih cestah: cesta Ravbor komanda Unec je zaprta zaradi razširitve podvoza do 31. avgusta. Obvoz je možen po regionalni cesti Postojna planina Unec. Mejni prehodi: po zadnjih podatkih policije je daljša čakalna doba na mejnem prehodu Obrežjem za tovorna vozila. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Petra Stopar, za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Jerman, brala sem Damjana Medved. Ura je 18.55.
Na radiju Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognisce.si.
Shape before you, the demons run and flee.